Samuela voalohany toko fadimembin'ny folo. Tsy fankatoavan'ny Saoly. Ary hoy Samuela tamin'ny Saoly: Jehovah nanirakay hanositra anao ho mpanjakan'ny Israely olony, ko ankehitriny miaino ny tenin'i Jehovah ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely, dia ny nanotrehany azy tany an-dalana, fony izy niakatra avy tany Egipta. Ko mandehana ankehitriny, ka mameleza ny Amalekita ary aringano izay rehetra mety ho azy, ka aza asiana miangana, fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky. Ary Saoly namory ny olona ka nandamina azy tao Telaima, dia roa hetsy ny mandeha an-tongotra ary iray alina ny lehilahy amin'ny Joda. Ary Saoly dia tonga tao an-tanànany Amalekita ka nanotrika tao an-Lohasaha. Ary hoy Saoly tamin'ny Kenita: andeha mialy ianareo ka midina hiala amin'ny Amalekita, fandrao miaraka haringako aminy ianareo, fa ianareo nanisy soany zanak'Israely rehetra fony izy nivoaka avy tany Egipta. Ka dia niala tamin'ny Amalekita ny Kenita. Ary Saoly namaly ny Amalekita hatrany Avila amin'ny lalana mankany Sora izay tandrifin'ny Egipta. Ary azo ny sambobelina Agaga mpanjakan'ny Amalekita, fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lelatsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namono ny Agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, fa tsy fohiny ho naringana ireny. Fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Ary tonga tamin'ny Samuela ny tenin'i Jehovah hoe: manenina aho noho ny nanaovako an'i Saoly ho mpanjaka, fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Dia tezitra Samuela ka nitaraina tamin'i Jehovah mandritry ny alina. Samuela ny bedin'i Saoly. Ary nifomaraina koa Samuela hitsenan'i Saoly, dia nisy nilaza tamin'i Samuela hoe: Saoly efa tonga ato Karmela, ary indro izy nanorina fahatsiarovana ho azy, dia niodina ka nandroso nidina ho an'i Gilgal. Ary Samuela tonga teo amin'i Saoly, dia hoy Saoly taminy: hotahin'i Jehovah ny ianao, efa nahatanteraka ny tenin'i Jehovah aho. Fa hoy Samuela: inona nefa izany fibarareoko ny ondry amanosy ireny sofoko izany sy ny fimahamahany omby reko? Ary hoy Saoly: avy tany amin'ny Amalekita no hitondrany ireny, fa ny olona namela izay ondry amanosy sy omby tsara indrindra mba hovonoina hatao fanatitra ho an'i Jehovah andriamanitrao, fa ny sisa dia naringanay ihany avokoa. Dia hoy Samuela tamin'i Saoly: aoka izay, fa hambarako aminao izay nolazain'i Jehovah tamiko halina. Ary hoy izy taminy: ambarao ary. Dia hoy Samuela: na dia noheverinao ho kely aza ny tenanao, moa tsy tonga lohan'ny firenen'i Israely va? Ary Jehovah nanositra anao ho mpanjakan'i Israely. Ary Jehovah naniraka anao ka nanao hoe: mandehana ka aringano avokoa ny Amalekita mpanota, ary miadia aminy ambara-paharingany. Ho nahoana ianao no tsy niainy ny feon'i Jehovah, fa nanao ankazakazaka tamin'ny babo ka nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah? Fa hoy Saoly tamin'i Samuela: efa niainy ny feon'i Jehovah ihany aho, ka nandeha tamin'izay nanirahan'i Jehovahy, ary nitondra ny Agaga mpanjaka ny Amalekita, sady nandringana ny Amalekita rehetra. Nefa nangalany olona ondry amanosy sy omby ny babo, dia izay soa avy tamin'ny zavatra haringana mba hovonoina hatao fanatitra ho an'i Jehovah andriamanitrao ao Gilgal. Fa hoy Samuela: sitrak'Andriamanitra moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatsadra mihoatra noho ny miain'ny feon'i Jehovah. Eh, ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino no tsara noho ny saboran'ondry lahy. Fa ny miodina dia toy ny elika amin'ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima. Satria nandany tenin'i Jehovah ianao, dia nilavi ny tsy ho mpanjaka kosa. Ary hoy Saoly tamin'i Samuela: efa nanota aho, fa efa nandika ny tenin'i Jehovah sy ny teninao, fa natahotra ny vahoaka aho ka niaino ny feony. Ko ankehitriny masina ianao, mamela ny eloko ary miverena amiko indray mba hiankohofako eo anatrehan'i Jehovah. Fa hoy Samuela tamin'i Saoly: tsy hiverina aminao aho, fa ianao efa nandany tenin'i Jehovah, ary Jehovah kosa efa nandahanao tsy ho mpanjakan'i Israely intsony. Ary nony niodina handeha Samoela dia noazonin'ny Saoly ny sisin'akanjony ka tritra. Dia hoy Samoela tamin'ny Saoly, efa notriarin'i Jehovah kosa ho afaka aminao androany ny fanjakan'i Israely, ka efa nomeny namanao izay tsara noho ianao. Ary koa ny tokony Israely tsy mba handaingana hanenina fa tsy olona izy ka hanenina. Fa hoy Saoly, efa nanota aho izao, kanefa masina ianao mba homeo voninahitra eo anatrehan'ny loholoko sy eo anatrehan'i Israely aho, ary andehra hiara-miverina amiko indray mba hiankohofako eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao. Ary Samoela dia niverina nanaraka ny Saoly indray, ary Saoly niankohoka teo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Samoela, entinareo eto amiko Agaga mpanjaka ny Amalekita. Ary Agaga nankeo aminy sady falifalika nanao hoe, lasa tokoa ny fangidiany fahafatesana. Fa hoy Samoela, toy ny tsy nampanana ny sabatra ao zanaka ny vehivavy no tsy hanana ny reninao zanaka kosa ao amin'ny vehivavy. De no tetitetehin'i Samoela teo anatrehan'ny vahoaka tao Gilgal Agaga. Ary Samoela nankany Rama, fa Saoly kosa niakatra tany amin'ny tranony tao Gibeany Saoly. Ary Samoela tsy namangy ny Saoly tsony ambara-pahafatiny, fa Samoela nalahelo an'i Saoly, ary Jehovah nanenina noho ny nanaovany an'i Saoly ho mpanjakan'ny Israely.